Alks, sut iawn da ni'n ffitio honni fewn boi, da ni'n ddynion prysur, uffernol.
Well, show business e. Dyna ti'n gwybod galw e.
There's no business life.
O'n i dreidio yma, a nes i fod chdi'n just fatha fflio heibio fi. Fasta dwi'n rhoi di gweld chdi. Beth fach chdi ni? Dedag mewn lon, o'n i sbio pwy oedd rôl chdi. I ti'n cael no.
O'n i'n gwybod os ydy'n sylwi, mae fi oedd o'n i'n fawr chdi di hen arfer yn ardal gan arfer yma, jyst codi ddlaw o weifio ar pwy bynnag oedd yn pasio. Ond, ei, croes o'r swyddfa boi. Da ni yma'n swyddfa heno yn galeri.
Da, de. Distal on change.
A Beneshi, oedd sylwi, pum munud cyn i chdi gyrraedd. Ah, shit, mae'r stwff podcast yn car. So dwi'n cael diwrnod hir o weithio'n galed, o'n i'n drewi pyn bach cyn, a wan dwi'n newid ar y sprintiau car i nôl y stwff ma.
O'n i'n meddwl jyst y chwys oedd o.
Gerig Pennant, rhai ti a sôn yn Elin. Hei, dwi'n gwybod lle o'ch ti'n mynd.
Do'n i ddim siwr sa fi byth yn deud bydda. Fy lein i'w am neb. O ma yna ryw chdi idio, ie?
Mae rhaid, de. Mae rhaid.
Yn wedi gan ôl rhywna. Oedd hi sprint oedd, fi'n rhaid i gwych chi'n sprint oedd.
Ie, dwi'n parcio bell, dydw.
O, dyna ddim.
Swn i'n licio deud am bod fi'n licio walk fach i'r swyddfa yn bora ac ar ôl gwaith, ond y gwir ydy, dwi'n eisiau talen barcio. Parcio'r ddim o'r Chinese.
Ti'n rhaid gadw fi un lle i fi allan yma, ie. Cos ar ôl chwech, dwi'n gwybod talen yna. Diolch i chi.
Sut wyt ti boi? Ti'n bod brysur? Ti'n gweld ar ein Stevie Evans?
Ie, brysur am nadwy, ond gret, sydd ei gwir. Gwaith bora yma, gipin, wedyn newid yn carpac. Ok, sbywyr yn y fi lawr yn rhan cyn newid i jeans a t-shirt.
Skid Max?
Na.
Trans Fresh?
Bora yma, fe'n bora yma.
O, change, bach i chdi.
Ha! Tadam lawr i roch i fi. A wedyn o fyna sydd i fatha Cros Oswall, neu cyfweliad efo Steve Evans cyn Cwbwn Cymru di Syl, neu fi'n ceicon ar gwrs. A ti ar y soffa no, sori, siarad amdan Steve Evans y fyd, felly. Ond i feddwl, cefndir o bob dim, nath o'n arbennig o dda o'r cwestiynau gyda fi ddefo, a mae wedi cael amser a calad yn ei fywyd, ond mae Carys wedi trystio fo fanna. Ac oedd o'n dweud Ken McKenna nath o'n ddall fo fel chwaraewr, o well erbyn nes i ofyn fo, be os gynno fo Steve Evans yn y tîm dyddi yma, sut sa chdi'n delio fo rhywun fel la? A nath dweud anodd meddwl fo, ond yn sicr sy'n mynd o'n dwi'n abod y person gyntaf cyn trio datblygu'r chwaraewr. So Steve byth erioed wedi deud y fath o la blaen a wedyn athyn ni lawr y lonydd Cymru a pethau fel un. Ond dwi'n di gadw rest, er mi mae'n golygu fydd wedi pob gwrando mwy o sgorio efo chdi, sori, a gwrando y cyfweliad yn gyflawn, lly. Er mi mae'n werth gwrando ar, a mae angerdd o, a'i awch o'n ennill tal i fod. Mae'n hawdd i weld, ond pe bwysig ydy, mae'n ymarfer bob dydd, a mae'n dal i ddeud, fydd wedi dal i chwarae yn yr uwch gynnar yng Nghymru.
Nes i chwarae efo fo mewn gêm Elusen hadwitha a dal yr hen Steve. O'n i'n falch o gael o'n y tîm efo fi, ti'n gwybod rhywbeth, achos ti'n gwybod y math o bleiar ydi o. Hocin calad, fel ti'n sôn, y ffordd mae wedi cael ei ddwyn i fyny fo a'i frawd Ricky, chwarae fo Ricky yn Bangor, ond oedd Steve yn, dwi wedi deud un o blaen, podcast Saesneg, dwi'n meddwl, ac yn deud, oedd Steve bo amser yn targed i fi. Nes i droi'n broffesiynol cyn Steve, so chwarae'n erbyn y gilydd, ac mae gen i guts ar ymhen o fo'n hedio methu'r bel a hedio fi. Good battles, ti'n gwybod? A wedyn nes i Abertawe, nath o'r o disgwyl pyn bach hirach i fynd i Wrexham. Ac ges i gap dros Gymru, ond wedyn drwy'n struggles i ag anafiadau bethau, nath o ffeindio ffordd i fewn i Garfan Cymru. So Dan Tosh. A nath Steve gael saith cap ac oedd Steve, oedd o bob amser y target i fi, dde. O'n eisiau curo Steve. O'n eisiau curo Steve Evans.
A rhywbeth?
Rhywbeth ges i.
Ie, ni'n
eisiau saith fath efo. Ond good guy, ti'n gwybod? Dwi'n licio, mae'n caru pildroed, mae bron di, y ffordd mae di newid i fywyd rownd o lle sa fod i gallu bod oherwydd yr ffordd mae di cael ei ddwyn i fyny. Dwi'n cofio dod i cyfarfod efo Squad Cymru, oedd ni'n Wrexham, aros yn Caden Park. Cwbl o hoged i tynnu allan, so gath Steve alwad yn hwyr, ac dwi'n meddwl yn troi fyny ar fatha hwyr round y sil, ac o'na wyneb trist gyda fo, ti'n gwybod. Dwi'n siŵr sef o'n apus o'n i'n deud hyn, ond dwi'n meddwl troi fyny, gwyneb eitha trist. All right, Steve, happy to be here, kind of thing. Ond dwi'n meddwl, fucking hell, about to head off a Super Sunday, wasn't I? Ond oedd o'i game da, Premier League. Ond oedd o'n arfer mynd allan ar dydd Sul. A wedi cael yr alwad gen Cymru. Oedd o'n falch i wnaeth oedd yna, bethau. Ti'n gwybod, ond yn y foment, o'n gen y fobeth i blanio.
Ond cymeriad cry, a mae o'n dod drosodd o'n fath. No, sori, a ti'n edrych yn ôl ar ffordd mae'r Saintsia newydd. Oherwydd mae wedi bod yn anodd iddo fo, meddwl fo, i newid y sgidiau chwarae i sgidiau fforddi. Bod yn eistreolwr efo Scott Ruscon, a mae wedi bod yn anodd i delio efo hynny. Ond, fedrwch chi weld yr agwedd mae'r chwaraewyr wedi cael ar y cae es mis Tachwedd, ydy agwedd sganddo fo, jyst i ennill lle yma. A dyna beth maen nhw wedi'i gwneud.
Dwi'n meddwl mal, yn y hoff gyweliad i, dwi'n gwybod faint o bobl sydd wedi weld o, ond pan y Saintsia newydd giro Barry, a nath nhw gyro'r lig. Be oedd e? Nos Wener oedd e? Neu Nos Adam, be bynnag?
Nos Adam.
A'r cyfweliad roedd o ar ôl gêm efo Aaron Edwards. Mae'n rhaid mae Nicky oedd yn ni gyfweld o. A oedd o mor onest ag oedd o yn sôn am ei edmygedd teg at Aaron. Ond yn siarad, dim fel cyfweliad normal a dweud, ah, mae hwn yn gweithio'n galed, he's a hard worker, big part of the team. O'ch di'n gwybod bod be oedd o'n dweud, oedd o'n olygu. Oedd y cariad teg at Aaron fel chwaraewr, fel hogyn, fel dyn, nes i rili mwynhau hynna.
Chwaraewr teg, onas hefyd, pan nes i ofyn efo am Aaron ar goll yn y tîm yn ebyn ceig hwnna. Efo fod yn un mor dda, yn ebyn ceig hwnna. Ac hefyd, mae o'n llawn egni bo sy'n trigro bob dim i'r Saintsia newydd. A ti'n meddwl, nath o ddeud yn onas, o ddeud masif anfarth o gollad yna efo. So, fydd hi'n diddorol gweld beth sy'n mynd i ddigwydd efo'r adeiliad wrth gwrs. A, sa'ch ddim edrych, ddim yn ceic hwnna. Di bod yn dîm cwpan, mwy na ddim, tymor un. Ond, ella, gyda'n fyd i ddangos amdano fo ar y diwedd ar ôl bygwth, ac cael tymor o ddawol iawn. Oes safona nhw, gorffen yn ail, a un brw, ffeinal, a wedyn, eto, dysil. Ond, fydd yna gosach na bobl yn meddwl, dim ots o fod momentum a'r hediad mae Saintsia wedi cael yn y gyngor i ennill. Dwi'n meddwl efo colli Aaron Edwards yn y bin ceig hwnna, fydd hi'n agosach na bobl. A dwi'n meddwl bod fydd eitha tyn, fydd hi'n dair gol i ddwy rhywbeth fel.
Ti'n meddwl fe'n y goliau?
O, ynddo. Right. Some question am hynny. Mae'r unig ffordd dwi'n gweld ceig hwnna yn sgorio am i wneud nhw ydy cicio'r hyd. Neu ti'n cic hwnna neu beth fel, neu tafliadau hir.
Ond y peth ydy, mae'r Saintsia, dwi'n mynd darllen fewn i beth i gwydoedd wrth ystwythau bod y Saintsia wedi curo nhw. Yn dress rehearsal go iawn ar gyfer y cup final. Be dwi'n darllen lot i fewn ydy y game nath wneud i ni gyd feddwl ah no, mae hyn yn mynd i blydi ennill o eto dydy. Pan nath nhw giro nhw yn Ceycona, oedd ni gyd yn mynd i fewn i hon yn meddwl hei, Ceycona, ma nhw'n mynd i giro nhw yma, ma nhw'n mynd i fwlio nhw a dyma nhw'n rhoi blydi perfformiad scary o dda. Hon oedd yn noson i fi beth bynnag, o'n i'n meddwl hei, mae hyn yn
mynd i fewn. Burngate.
Burngate. Nes ti gofyn am hynna?
Do.
Be da?
Nath o, no comment.
No comment.
Burngate, ie. Ond trwy gyntaf i roed, yn ail ddeud o, a dim eto ar o hyn, trwy gyntaf i roed i fi, wel, rheolwr, yn meddwl tallan i'r bocs yn Uwchgyngor Cymru erioed, i wneud benath o ar bwrpas, sam cwestiwn.
So ti'n sôn am Saintsia yn chwarae yn Ceycona, Burn yn y tîm, a wedyn faint cyn cygaf? Hanner awr?
Ia.
Oedd o di anafu'n sydyn iawn ac oedd Aaron Edwards oedd ar y fainc am ryw reswm oedd o'n y tîm.
Da beth i gwneud? Aaron sgorio ar ôl fainc? Mi cymryd?
Do na, thon. Dwi'n gwybod. Mae pawb yn chwilio am yr edge. Dyddi yma dydi. Mae nhw'n chwilio am yr ganran a lleia na i ennill gêm. I fi'n bersonol, dwi'n gwybod fainc sy'n hynna'n effeithio cynlluniau yn mynd i fewn i. Fatha dyda, os maen nhw wedi enwi tîm nhw ar ddiddiau, a mae gen ti ddau ddwrnod i baratoi i chwarae'n erbyn y tîm yma. A wedyn maen nhw'n newid o munud ola. Ond os maen nhw'n enwi tîm awr a chwarter cyn gêm, a mae di newid hanner awr wedyn, yn bersonol, dwi'm yn gweld faint o edge ti'n mynd i gael o hynna, ti'n gweld?
Wel mae o, oherwydd oedd nhw ddim yn chwarae bob blaen nhw hwnna. Dyna oedd y broblem o gynno Ceycona wedyn, oedd nhw'n sbio gwmpas, sa'n blaen nhw'r Roma.
Oedd y tactegau ar y noson yn briliant.
Well, Burn, Blinwr, di o. A sef o wedi chwarae fel Blinwr. Sa'n di bod yn hapus iawn i Barton. Ar o 20 munud, y Barton yn cael glai. Anyway, da ni wedi sôn am y gêm yna o blaen. Felly, bydd hi'n gêm dda i edrych ymlaen i gaddo lot. Ond, efallai, dwi'n meddwl y Saintsia newydd eithgyro. Mae gen nhw igon o chwreifr yn ei garwan a thod dweud mae ymarfer wedi bod yn bod mor allai intense eto os yma am barod am y gem mae pob sy'n chwarae. A dyna pam wneud hynny.
Be arall sy'n digwydd yn y byd ffwbl boi da? Paratoi rhyw am yr Champions League semi-finals.
Mae o'n.
Pwyt ti'n fancy? Dwi'n meddwl de, fel mae'r podlediad mae'n mynd yn ei flaen. Nw'n ni gael rhyw section fach efo predictions am y gemma sydd i ddod. A nw'n ni fynd yn ben-ben wedyn, nw'n ni ddechrau cyfri o scores a bethau, ti'n gwybod?
Wel, os ti'n mynd trwy tymor yma, yn fyny hyn, dwi rhyw ddeg i fyny, dwi'n meddwl, efo profwyddo...
Fuck off.
O leia! Deg i fyny, pan ti wedi bod yn gweithio fyny efo fi fod yn iawn o chdi i rong. Ti'n ma'n cechio. Mae'n anyway, pobl ddisgwyl hynna.
Wel, unwaith mae ar y pod, mae o'n nad ydi.
Okay,
so, allu ddim jyst talu rhif yn yr awyr o dwi ddeg ar y blaen.
Spurs, Ajax. Pwy sy'n mynd drwodd?
Cyn ma hwnna? A, pwy sy'n mynd drwodd?
Wel, White Hart Lane, mae hwnna, heno. Dwi'n gwybod pa'r brin mae'n podcast mynd allan, ond pwy sy'n cyrro hwnna? Efo Spurs, mae'n siŵr o chwarae eilla Llorente, neu'n eitha chwarae More, a eilla Ali Tôl efo.
Final Champions League, Ajax, yn erbyn, Liverpool.
O'n i'n meddwl chi'n switcho off, ond
i'n meddwl. Meddwl,
de? Meddwl, meddwl boi, a Barca.
Mae'n di bod yn ymwneud hir,
Does o'n cwestiwn i Liverpool yn y marn i hefyd, yn mynd i'r final. Oherwydd y tri chwaraewr gyda nhw. Ia, mae pobl yn dweud am Suarez, am Messi, dwi'n hollol dall. Ond, gyda fi rhyw deimlad, oherwydd beth sy'n digwydd allan yn rhywch gyngor, fi na droiad i hwnna penwythnos esa, efo Cael Lir y chwara, yn yr etiad, efo Brendan Rodgers wrth gwrs, Anna Boy, Neil Lerpool, oherwydd agosan Lerpool di bod, es, deg mlynedd ydy pan oedd o'n reolwr, pan oedd Gerard Llithro yn
garolwg. Ia, da chi ddim deud bod Brendan Rodgers arna.
Gai orffan.
Da chi ddim fai oedd yna ge.
Gai orffan bod y reolwr, iawn. A wedyn mae arna bo un i'r cefnogwyr. A dyna beth sy'n mynd i ddigwydd. Mae Liverpool, mae Man City yn mynd i gael gem gwartal unrhyw. A wedyn mae Liverpool yn mynd i gyro i ddwy gem bythaf. Ddim problem.
Ond beth dwi'n dweud ydy, di Rodgers ddim... Dwi'n cofio ar y pryd, oedd bobl yn rhoi abuse i Rodgers yn deud sa fo jyst i chwarae'n drôn efo'n Chelsea. Ond, ffucking hell, sut oedden nhw'n y safle oedden nhw yn y tymor yna wrth chwarae'r pêl droed, unbelievable, Sterling, Sturridge a Suarez oedd y tri bryd yna. De.
80 o golau, dim ond.
No way ydi ofod wedyn i chwarae'n efo'n Chelsea a chwarae gêm hollol wahanol, defensif.
Wel, dyna'i fel un ta, mae wedi priodi rwan dynas o Liverpool. A mae theulu hi i gyd, iawn, yn Liverpool mat. Wyll am Liverpool. Felly, ti'n ditha fi, bod y dynas yn y tŷ ddim yn cael dylanwad, yndi mai. Felly, ti'n gwybod a dwi'n gwybod faint fydd i wraigo yn deitha Brendan, mae rai chdi yn eillon. Mae rai chdi gael rhywbeth allan o'r gem. A fel a fydd i, honna fydd y troiad, a fydd Liverpool cyrra ddwy genbytha, Curo'r Cyngrair am y tro gyntaf erioed y Premiership a wedyn mynd i'r ffeinal ond os dyn nhw chwarae Spurs neith Spurs gyda nhw.
Ti'n meddwl?
No. Ond os neith o ddim neith nhw gyro'r gwpan. Neu byn Ajax.
O'n i'n mynd angytuno efo chdi o ran fi Rodgers eisiau Curo cael rhywbeth gyda Man City i neud o i Liverpool ond just y ffordd nes di eirio fo o'n i'n angytuno fatha he owes the fans one because he fucked it up last time math o beth
Dwi'n dal i ddyn o fydd o'n mynd teimlo yna na, fydd, ond fydd o'n cefn i feddwl o'n meddwl dyla fi wedi so, os oes o bod yn brifo fo yn i yrfa hwnna fysa fo dwi'n meddwl bydd wedi honno oedd y cam honno oedd y cam nesau iddo fo de. A tho i Celtic dwi'n meddwl ar oen i'n eithaf allan y flwyddyn mynd i Ewrop a gweld tîm eraill yn ymarfer a pethau flin, aethon nhw i Celtic, Ciro Bobin, Clws, aethon nhw mewn amdan. A wedyn, mae'n byd y cyfle da mewn clwb sy'n dal i fod efo uchelgeision i orffan yn Ewrop bob blwyddyn. A mae Arianna, mae'n rhyw, wel, olwg sefydlog iawn ar y clwb, mae'n gyfo chwreifu da, mae'n becho mae Fardin 32, ond mae'n dal yn cael y gorau allan o Fardi hefyd. Tewa yn y gema, wel, diwedd tymor mae dwy gol eto disadlon i byn arsyl, disyl nhw. Felly, chance da i Liverpool cael y dwbl, ond maen nhw eisiau machlwg. Dys di fod fo, Man City, Burnley. Mod fo, oedd o'n anna.
Fain, be oedd, 29 millimetres. Oh my god.
Pam nath o'n pinio'r bel? Pam nath o'n gestio?
Ie, o'n i'n colwg, oedd Sunes yn deud pam de, ond hefyd, oedd o'n dallt. God, mae'n digwydd mor ffast, ydy o'n gallu a ddasu draed i...
Oh, come on, mae ar y llinell fo.
Dwi'n gweld gofyn
o'n gwestiwn.
Ti'n
mynd i'r gestio, da? Pan ti ar llinell...
O, ti'n sôn am y gynta, y chest gynta, oce. O'n i'n meddwl, dwi'n meddwl Sunes yn dweud, mae di chestio i, os oes a fo wedyn wedi fynd efo'i ben.
O, no.
So fe di gallu clifio, ond... O, na lun wedyn, y dwrnod wedyn. Ac o'n screenshot o gol yna, Man City, 29 millimetres dros y lein. Screenshot, Lerpool just a sgorio nebu Man City, ie? Bloody hell, sôn am tiny, tiny margins, boi.
A wedyn rhywun yn deud, o, mae wedi bod yn nithfar o dymor da i dda i glwb anyway. Erwydd, sa'n medru bod Lerpwl yn gorffan 97, ond wedi golli un gêm.
Oh,
a Man City yn curo ar 98 pwynt, iawn. A ti'n meddwl, na, chdi, dydy ddim yn nithfar o dymor da, os ti'n gorffan yn ail.
Sut ydych chi wedi golli y Premier League efo 97 pwynt, posib?
No, posib. I fod, mae'n amosib.
Oh my god.
Ond mae Savona maen nhw wedi greu, mae'n anhygol, so felly... Rech ti'n reisio, rech ti'n drech ar Spurs, maen nhw'n mynd i orffan yn y top 4 o'n y pedwar eich, a ti'n meld trydydd, ia? Maen nhw wedi colli 17 o gema ym mhob cysadleuad tymor un.
Really?
Maen nhw wedi colli deuddag yn y Premiership, mae Wolves yn chwechad nes eithfad. Maen nhw wedi colli deuddag. Ond maen nhw'n un gem gwarta maen nhw wedi cael.
Okay.
So dyna di'r gwaniaeth i Spurs. Ond sa neb, di cyrraedd y pedwar eich yn colli deuddag gem mewn tymor. Gem awr iddyn nhw'n ebyn Ajax, wrth gwrs, ond...
O'n i'n gweld, mae wedi mynd yn byd bach, mae'r The Wheels have fallen off, efo Ole at the Wheel yn yr wythnos o dwythiad. O'n i'n gweld, a Man U yn dechrau sbio fewn i gael director o ffwbol newydd, o'n i'n gweld enw Rio Ferdinand yn cael ei daflu fewn. Dwi'm yn gwybod os fysa Rio Ferdinand yn director o ffwbol da, dwi'm yn gwybod faint sydd i'r sibrydion. Dwi'n licio y syniad. Os ti'n meddwl am clybau llwyddiannus yn yr Almain yn enwedig, ti'n gweld Borussia Dortmund, Bayern Munich, mae hyn yn glybiau rwan sydd rheolwyr ia, ond y bois tu ôl y llenni, director o ffwbol, cyn chwaraewyr, bois fel Matthias Sammer, ond ti'n gorau cael...
Rwmenica, di oedal i fod o'n
gwybod. Could be. Mae'n rhywbeth maen nhw i weld yn neud ers blynyddoedd yn yr Almain, ond ti angen mwy na just brain ffwbol, ti angen gwybod stwff am yr ochr fusnes hefyd, ti'n gwybod? So mae'n dibynnu faint o hynna, faint o wybodaeth yr ochr yna sy'n gen Ferdinand. Y job director o ffwbol ydy yn wirioneddol bod yr go-between rhwng yr coach, first team coach, a wedyn yr cadeirydd neu pwy bynnag sydd uwch dy ben di.
Neu o'n cael. Ie, dwi'n gwybod.
A dyna, dwi wedi dweud ers wythnosa. Abertawe rwan, allwn ni fynd ati nhw gyda'i ymateb Abertawe neu Man U, ond gwni ôl beth i gwydaeth y man yn yr ha, chwaraewyr, beth sy'n digwydd o ran y perchnogion, mae Leon Britton yn berffaith i fod yn director o ffwbol. Diom eisiau bod ar y gwair yn coachio drwy'r amser. Diom eisiau bod cadeirydd y clwb, go-between, boi sy'n nabod...
Abertawe,
well na neb. Ag yn nabod yr ochr busnes hefyd, mae gennyf o ddiddordeb yn hynna. So mae'n berffaith. So dwi'n licio'r syniad o cyn chwaraewyr.
Rio Ferdinand, dwi'n meddwl, fysa mae'n enw mwy na ddim byd, a ti angen mwy na hynna.
Allem weld.
Na, fi chweith. A sy'n mynd i fyny o Llundain eto yn ôl i Manchester, na, dwi'n meddwl dyna chweith. Ond, dwi'n meddwl, ond beth am Neymar. Neymar, PSG, colli gwpan, dwi'n fyny yn ôl i fedal ar ôl colli. A boi'n tynnu llun, a wedyn, nath o ddeud beth hefyd, a nath rei dwrnydd fo. Ti'n gael hynna, dwi'n
gweld y stori. Pwy nath roi dwrnydd boi?
Neymar.
Nath roi dwrnydd boi?
Yeah.
So'n cyrra o'r gwpan ed?
Na.
Colli, o, di pwdi.
O, edrych chi'n gwybod, o, di wyna bo?
O, di pwdi.
Goiol, o, di pwdi, goiol.
So, rhywun yn trwy'n tynnu llun o'r Gwynaf Trist.
O, a deud rhywbeth yr un bryd. So, fe'n troi rownd i neud y llun o beth, a nad o, jyst mynd, be? A nad o boi ddeud o'n trwy'n gath o, jyst yw'n rhaid tantar i fewn i'r chin. Ar yr ochr dall, ti'n gwybod, da. Dim dda, wrth gwrs gyda ffein uffernol amdano fo.
Ti di dod o genhedlaeth wahanol i fi, lle oedd y berthynas rhwng chwaraewyr a cefnogwyr yn wahanol. Ti'n gwybod, ti'n fwy, dwi'n meddwl, efallai bod chi wedi cael moment gwan neu ymateb i sut fysa cefnogwyr yn siarad, ond mae'r gap rhwng chwaraewyr a cefnogwyr oherwydd cyfloga bethau mor wahanol. Ti'n gwybod, sut o'ch di pam oedd cefnogwyr yn dod atach chdi, hyd yn oed ysyn yn dweud bod chdi'n chwarae yn wael, neu pam bod chdi'n ei brifo eto, neu be bynnag, o'ch di bod amser yn gyfeillgar?
O, dim ewl, o dechrau un, oherwydd oedd chdi'n cael cymysgu efo'r cefnogwyr adeg yna, ond na ddim rhyw Pauls yna efo Corns na'n byd, oedd chdi'n cael cymysgu efo nhw, ac oedd nhw'n iawn, os oedd nhw ddim, oedd nhw ddim, os oedd nhw'n, a o'n i bod trwy amser iddyn nhw, ond oedd nhw byth yn medru rhyw gyffwrdd ti'n mewn i ffordd o'n i'n teimlo yn dda neu yn sal ar ôl gêm neu fath fo. Byth oherwydd o'n i'n y parth, fel ti'n deud, a ben yn hyn, dyna ffordd o'n i'n mynd bod tro, ond bod tro'n siarad efo pobl. A nad neb ddeud bod fi wedi chwarae wael yn i weso, ti'n gwybod,
dwi'n gwybod wyneb di.
Doedd hynna mewn broblem.
Ti'n oedd y gem di, bledi alw yn y slamio chdi. Beth a llo weithiau.
Oedden nhw'n canu, canuion stupid weithiau, ond na fo, hei, gwna dyma pob o'i barn a dyna pan mae bel droed mor dda, de. Ond wedyn, hwnna dda dros y benwythio Suarez, de, a'i fab. I fab, e'n nhw iawn bo, ydy, de, oce. O, wedyn ni ddod o ddod o, Lautaro, Lautaro, W-A-I-T-A-R-O.
Ei, i bobl sydd wedi gwrando ar y podlediad yma, o'r dechrau i'r...
Chdi di'r boi cyfieithu.
Na, ti'n lai nhw an. Os ti'n mynd i ddeud o, gnaf o mewn acen, Uruguayan. Os gwrdd o'r
dda? Lutero.
Ie, deud i snama hefyd, e?
E? Lutero e Sanchez.
Suarez, di ar...
O ie, Sanchez, ti'n fwy, mae'n iw, ie. Hwna mae'n gwrdd o, oce. Lutero Suarez. Helo, hwna'n iawn o'i. Ydy'n ni'n gwrdd o'n
Sanchez?
Ie.
Anyway, ie, be amdano?
Doedd o'n brathu fo. Oedd o'n codi fi fyny. Yn canol y dathlu. A roi nhw gyro'n gyngraed ac nad o frathu fod i ysgwy. Ah, like father, like son, mae'n rhywbeth yn gret, ia. Ti'n gofio'r ddau boi nad o frathu? Ti'n gofio'r boi Chelsea yn Nerpol?
Pwy'n ddau frathu?
Ivanovic.
Ivanovic.
Cialini, yn y chdi, yn y cwpan
o ddau. Ah, ia, ia, o'n i'n meddwl am Efrand Hiliaeth o ddefo'n hynny.
Ia, ond i fap o'n neud rhywbeth o fo, o'n i'n meddwl, ia. Da iawn fo. Eron i licio Suarez cofio fel chwaraewr yn Lerpwl a mae wedi cael ymlaen hynna doi, so bod yna'n gwell yn Barcelona.
Briliant, dde.
Ia, go iawn oedd o'n. Ond oedd o'n wahanol.
Tymor yn dod i ben.
Ia, pob.
Abertawe, diwod.
Fel i ddysdi, na i fi ddeud am y tro gyntaf allan y podcast tymor un. Nes ti ddeud, lle sy'n gorffan, a'i gynhapus fwyna, a adeiladu am tymor nesaf. Ond, fe ddim adeiladu am tymor nesaf. Cyn cael gwared o chwaraewyr sy'n ar gyflog am awr i ddechrau ac, sori ddeud, mae yna rei ifan cymundiadol da. Fe ddim yn troi lawr 25 miliwn am Dan James.
Gawn nhw'n un am dan ymwesti. Dyna sy'n drist. Ti'n gwybod, yna'n farchnad yma. Os a Dan James worth 25 miliwn 10 mlynedd yn ôl, dim bloody chance. Ond, dyddi yma, ond y chances ydy oherwydd beth sy'n digwydd yna, nawn nhw dderbyn 10 miliwn.
Bod,
ac yn y farchnad heddiw, mae o werth mwy na 10 miliwn, ond dwi'n deithio chdi, mae'n bosib yna rhyw fire sale yn Abertawe. Mae'r Americanwyr isio cash in ar be bynnag asset sy'n ganddyn nhw.
Nes i gwrdd rhywbeth bod y clwb ar werth am 65 miliwn, oherwydd o Hugh Jenkins dwi'n ôl yn meldod yn ôl, ond mae hyw eill, a dwi'n dyn nhw'n i'r tri sydd wedi bydio am Blackpool.
O oh, ie. Yeah. A mae pris yna, 65 miliwn, efallai fydd Nick Parry mynd amdano ni.
Ti'n gwybod be? Na ni'n cael gair bach am Nick. Efallai bod wedi gofio. Mae'n sylwm yn gyda'n mynd i mewn i savings.
Cais, so jyst yn mynd i'r astre'n gair. Talu cash am Abertawe.
Ta. O na, ond ti'n gwybod, Graham Potter, mae o di wneud swydd i bobl. I'm siarad gymaint sy'n dan o fawrwydd. Swydd newydd o, swydd gyntaf o'n Brydain. A rhaid chdi feddwl, ia, faint o dda mi oedd i'n neud. Efo cyfleo mi wedi rhoi, ond hefyd, faint o'r gorau mi wedi cael allan o'n nhw. Ac y ffordd, maen nhw wedi chwarae.
Gwellian nhw, de?
Ia,
gwellian
nhw, coio. Dyna di'n ei beth. So, dwi'n cofio un reolwr, a cigyn nhw'n o'n i'w cael sylwath o ddeud. Dau beth. Gwedda meddwl fo. Fydych chi drostio fi, meddwl? A na i ddatblygu chdi fel chwaraewr. Oedd yna game over oedd yna, ond dau beth fel hyn, eisiau gwybod ti'n bod, nad ydym un rheolwr all, amser allan, i ddeud pan oedden nhw'n arwyddo fi, beth nhw am wneud. So, pan oedd o ddeud yna, nad ydym jyst gwerthu fo i fi, mwyn yn byd all, a wedyn oedd hi'n hawdd symud, wedyn daeth yr oedna. Ond dwi'n jyst teimlo, mae Graham Potter wedi deud llawer am sut mae o'n gweithio ar y cae ymarfan. Mae'r chwaraewyr un y ddain nhw wedi, ond ti'n gweld ar y cae, tri gwaith wedi gweld nhw tyma ryn, a unbelievable i ddeud gwir sut maen nhw'n ffyddiog i chwarae o'r cefn ffordd maen nhw'n neud. Dim ond beth i sgor yn y gêm, maen nhw'n dal i neud yr un peth. A mae'n rhaid i feddwl, ydyn nhw'n mynd i dal i gael yna fo.
Dwi'n meddwl bod nhw, da ni'n gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd yn y dyfodol, ond yr ddyliau bod lot mwy o glybiau, mae'n ei uwchnau Abertawe rhywun yn sbio ar Potter fel opsiwn. Dwi'n meddwl beth sy'n stopio hynna ydy i ego fo, neu bod ganddo fo ddim ego fel rheolwyr eraill, i bersonoliaeth, ydy o'm yn bersonoliaeth bubbly ofnadwy, mae waith o ar y maes ymarfer. Lle efallai bod o'm yn tynnu sylw gymaint o hynna ar rhai rheolwyr, ond dwi'n di gwneud i mynd o ran llwyddiant o ran ennill promotions na'n byd, ond rhywun sydd wedi gweld dipyn o Abertawe tymor yma. Yr unig esample ti angen gweld ydy y gol nath nhw'n sgorio erbyn Man City. Sy'n rhaid i chdi weld dim byd arall heblaw y gol yna, sut nathen nhw adeiladu allan o'r cefn a sgorio erbyn un o'r tîmau gorau da ni wedi gweld ers blynyddoedd, dyn nhw'n ildio lot o goliau. Di o'na ddim yn look, mae'r gol yna yn rhywbeth sydd wedi cael ei greu efo oriau waith. Swn i'n dweud, gwylwch y gol yna a ddylia mae fod i'r manager, ond dwi'n mynd weld o'n gadael oherwydd dwi'n meddwl bod o'n licio. Di o'n mynd i'n amgwyno, mae'r chwaraewyr yma'n gadael,
dwi'n
cael ei stitio fyny. Mae o'n licio y ffaith fod o'n gweithio fo, chwaraewyr ifanc, chwaraewyr allai ddo moldio i fewn i system o.
A fe di ddod o anmadu chwaraewyr ifanc yn well. Be ti'n sbio?
He?
So, ti'n sgwch ti'n edrych ar rhywbeth trwy'r ffenest o'n ni. Ie. A dy wyneb di wanol?
Do, rhywbeth e.
Dat!
Llong ar y môr.
Llong ar y môr. Bloody dat. Warnock. Tîm Bencapwriaeth.
Na i ofyn rhywbeth i chdi yn Gaerdydd. Tîm Bencapwriaeth fel ti'n disgrifio. Ydy'r teimlad... Dwi'n licio Warnock lot mwy rŵan, de. Dim ers tymor yma, ond ers i ddod i Gaerdydd. So mae gen pobl i barn nhw am Neil Warnock fel manager. Dod i Gaerdydd a ti'n weld o'n agosach, a ti'n meddwl, o, mae beth mae di wneud yn y clwb yn briliant, mae di newid y teimlad a bethau. Ond dwi'n di gweld hyn o lot tymor yma, a mae di wneud fi sylwi, ti'n gwybod beth di o? Mae'n gret pan mae'n ennill, a mae'n gollio'r gwael, a ti'n diflasu ar ei glywed a weithiau. Ti'n gwybod beth? Dwi'n di cnesio ato tymor yma.
Dwi'n di deud i fi newid estolig, na ddeud hynny. I fyny at stolig oedden nhw'n tri orau iddo fo. Ond oedden nhw'n tri orau iddo fo cynt o. Ti'n gwybod, des bod o'n y clwb, mae'n i gyd ar chwaraewyr mae'n dod i fewn. Mae pi bach o'r un yn agwedd â fo. Fatha gweithio'n galad a byth cwestiynu. Yr ymdrech mae nhw'n reid i fewn. A'r crysau mae nhw'n wisgo, mae nhw'n balchder o hynny. Ond ti angen ansawdd fel chwaraewr, ond hefyd fel rheolwr yn y Premiership. So dwi'n mynd licio edrych yn ôl a deud bod wedi bod yn fethiant efo'r clwbiau eraill a dwi'n mynd wedi yn bob un nhw. Ond, nes ti ddeud ar radio, dwi'n mynd i'n bitw ar gem. Na, tair gem yn ôl, nes ti ddeud. Ia, pwysa di atha snapio dwylo pob os dyn nhw cadydd yn y sefyllfa yma dod i wedi tymor bod nhw dal yn hwngian ar. Mae gyda nhw'r ddwy gem ar ôl, does. Crystal Palace adra i ffwrdd yma niw, curo'r ddwy gem, a wedyn ti'n golygu bod Brighton yn mynd i golli'r wath yn Arsenal, a wedyn adra i Man City. Dwi'n meddwl neithio golli'r ddwy gem. Ond dwi jyst ddim yn gweld Cardydd yn sgorio, beth di prif sgorio'r 5 gol?
Ei, mae gennym ni westau posib am y dyfodol. Ti ddymar, diawl?
O, no!
Westau posib am y dyfodol.
Ydy un yma na ddysgu fi gannu, gofio?
Ei!
Diawn, iawn, iawn! Ok,
dych
chi'n gael gesio pwy sy'n ar y podcast.
Be di hwnnw anwan?
Ymddeisio'n
ymwneud.
Ymwneud yma. Dych chi'n gwybod yn union ma'n dach yn sydd. A dyn yma'n ddysgu fi gannu.
Ia, a ti'n canu dda fi?
Clychau arian, cyn y waw, cyn y waw.
Mae'n dal yma?
Yn ddeisio. Dal yma di.
Da.
Byd ti'n siarad fi'n gael paint ma'n siarad fi'n well.
Reit, Mal, da ni'n gorau rapio hwn i fyny, enw, dwi'n gorau mynd adre, mae wedi bod ddwrnod hir uffernol, de. So, gwrdd ni'n sgwrs efo'r hys off air. Hei, ti wedi bod yn y parth, ydy?
Ach, ti, da.
Superb, boi.
Yn y parth.